Yle Areena.
Hyvät överilaihduttajat ja keijukaiset. Tänään tässä ja nyt läskimyytin murtaja Jenny Lehtinen.
Läski lähtee, kun syö vähemmän kuin kuluttaa. Mikä siis vaivaa fyysisesti tervettä lihavaa ihmistä, kun ei ota onnistuakseen ei-terveellinen ruokailu, saati reipas liikunta? Tänään pohditaan, onko läskillä päässä vikaa, ja otetaan selvää myytistä, vaivaako läskiä loppupeleissä oikeastaan pelkästään laiskuus ja huono itsekuri. Mites se on, ystäväiseni Saara?
Ai että hyvällä itsekurilla niin läski parantuu.
Niin. Täällä on siis Jenny Lehtisen seurana Saara Sarvas, läskimyytinmurtajan toinen keula läski.
Mä sanoisin, että se itsekuri sinänsä ei, se ei ratkaise kyllä yhtään mitään. Mulle tuli mieleen, että ne kerrat, kun mulla on ollut se mun itsekuri kaikista rajuimmillaan, niin se mun laihdutus lähtee ihan käsistä. Mä siis löysin esimerkiksi vuonna 2012 kirjoittamani blogipostauksen, jossa mä hehkutin oikein sitä, että jes, nyt on elämäni viimeinen dieetti, nyt teen kaiken järkevästi.
Ja oikein.
Ja yhden lauseen aloin täältä lukea. Elämästä tulee hiljalleen ihan kamalaa, eikä sitä edes huomaa, ennen kuin tilanteesta pääsee täysin irti. Monet eivät pääse. Ja tässä puhun siis siitä, että jos ja kun laihduttaminen on lähtenyt käsistä, niin että miten ikävää elämästä tulee. Ja sanoisin, että noin muutama kuukausi tämän jälkeen, niin oltiin taas siinä pisteessä, että se itsekuri on vienyt kaiken hauskuuden ja kaiken tuskan, ja sitä on vaan itseään hakkaavassa tilassa.
Eli kun yleisesti ottaen aina ajatellaan, että silloin kun niin kuin lihavalla ihmisellä se saa karistettua laiskuuden, löytää itsekurin, niin silloinhan kaikki alkaa sujua. Hän laihtuu ja laihtuminen takaa onnellisuutta ja terveyttä ja ihania puolisoita, parempia töitä, isompaa palkkaa. Menikö se näin?
Ei todellakaan, kun se on vähän niin kuin antaisi yhtäkkiä. Sanotaan, että mäkin olen nyt tässä 27-vuotias nainen, niin joku heittäisi mulle yhtäkkiä vaikka jonkun viulun käteen ja sanoisi, että no niin, nytpä kun vaan oikein kovasti tavallaan itsekurilla otat sen viulun vaan käteen ja soitat, niin kyllä sä hiljalleen opit. Niin vähän saman tapaa, ei mulle ole kukaan, mä en ole koskaan mun elämän aikana oppinut sitä, että miten mun kannattaisi fiksusti syödä, miten mun kannattaisi fiksusti liikkua. Siitä ei ole ikinä tullut semmoinen taito, mitä mä haldaisin. Niin enkä mä nyt itsekurilla yhtäkkiä opi jotain uutta taitoa ilman, että mä saan jotain tavallaan konkreettisia työkaluja.
Tänä vuonna tuossa alkuvuodesta niin teatteri Takomon lavalle kipusi yksi lihava nainen, joka riisui itsensä alastikki siinä kesken kaiken. Hän oli Raisa Omaheimo, teatterin tekijä, joka dramaturginsa, koreografinsa, mikä hän on, ohjaajansa Elina Kilkun kanssa loi tämmöisen teoksen kuin Läskimonologi, joka olisi voinut jäädä tämmöiseksi kahden naisen keskinäiseksi pikku höpö höpö taideprojektiksi, mutta siis siitähän tuli oikeasti aika lailla tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa, että yksi vuoden merkittävimmistä teatteritekeleistä.
Joo, se oli siis teos, joka sai mut vaikuttumaan niin syvästi, että mä pakotin sut tekemään kaikkesi, että pääset katsomaan sitä. Vaikka istuisit tai makaisit eturivin jalkojen alla, niin sun on nähtävä se.
Odotus oli se, no Saara sanoi nyt, että tämä on ihan mieltsi, niin katsotaan nyt, onko tämä ihan mieltsi. Ja sitten mun oli pakko toki myöntyä siihen, että no olihan se ihan mieltsi, mutta mä en esimerkiksi voinut niinku vuodattaa näitä niinku Niagaran putouksia pitkin kasvoja, niin koska tavallaan niinku...
Koska se on sun niin, persona, siis sä hanaat niin kaikessa vastaan.
No siihenkin ehkä tänään päästään jossain kohtaa. Mutta siis mä huomasin myös sen, että mä olin esimerkiksi välillä oikeasti vihanen siitä, että mun tämmöiset uniikit elämän ongelmat on muka kaikille syömishäiriöisille lihaville tyypillisiä juttuja. Että toi nainen tuolla nyt puhuu mun elämästä ja mun ongelmista, jotka on niinku minun universumin tuulissa väräjävän mimosan uniikkeja, tiedätkö, persoonapiirteitä. Miten tämä voi olla näin?
Eli siis, mutta tajuuko sen, että sä oot siis ottanut, sä oot hyväksynyt itselle sen tietyn läski-identiteetin? Se, että sä pidät siitä kynsin hampain oikein kiinni, että siis mitä? Nyt kaikki ne minun asiat, minun näistä pitäisi puhua, minulla vain saa olla paha mieli. Anna mulla, että siis oikein lisää vaan hakkaat itseäsi, että minä vain saan olla läski.
Niin, no, ehkä siinä oli jotain semmoistakin taustalla. En mä nyt ihan ehkä itse kokenut sitä, mutta täytyy vähän pureskella tätä, että oliko se muka näin. Mutta joo, mutta kaiken kaikkiaan se työs oli tosi vaikuttava, ja Saara, sullakin niin kun kävi siellä jotain syvää.
Mä vollotin koko esityksen alusta loppuun ja mä en todellakaan osannut odottaa sitä. Mun nuorempi isosiskoni vaimoineen vei mut tätä katsomaan, tätä monologia. Ja mä olin jopa vähän tavallaan väsyneessä ja semmoisessa epävastaanottavassa tilassa, kun mä menin sinne sisään. Mä en tiennyt, mitä odottaa. Ja sit se kaikki, mitä siellä lavalla, tai mulla ei ole edes sanoja siihen, mutta se, että miten tiiviiksi ja hyvin pureskelluksi kokonaisuudeksi Raisa oli saanut kaiken sen, mitä nimenomaan minä olen puhunut sun kanssa, mitä mä oon yksin tuskaillut ja pureskellut, niin se oli oikeastaan mulle kaikista konkreettisin ja varmaan isoin sysäys siihen, että minkä takia mä halusin tehdä läskimyytinmurtajia just sellaisena projektina, kun se on ollut.
Läskimyytinmurtajat, niin kun kun Saara puhuu projektista, niin projektihan tämä siis todella on. Tämä on tämmöinen niin kuin monitahoinen, monimediainen projekti, joka alkoi maaliskuussa ja jatkuu lokakuun puoliväliin asti nyt ainakin. Ja homman nimi on siis se, että allekirjoittanut eli Jenny Lehtinen yrittää katsoa sitä, että pystyykö tämmöinen niin kuin ruuhkavuosissa rämpivä syömishäiriöinen ikilaihduttaja koskaan saamaan painoansa hallintaan. Mun rinnalla marssii Saara Sarvas, joka on toipuva överilaihduttaja. Ja samalla me tässä niin kuin näidenkin ohjelmien kautta pyritään pikkusen raottamaan sitä verhoa, mikä erottaa läskit muusta maailmasta. Koska se tavallaan niin kuin nämä mielikuvat, yhteiskunnalliset asenteet, median luomat kuvat, kaikki terveydenhuollon uhkakuvat, ne koskee aika isoa osaa kansasta ja niissä on aika paljon niin kuin vihaa ja värittyneisyyttä kaikessa siinä, miten näitä asioita käsitellään. Ja sen takia me pikkusen pyritään nyt murtamaan näitä läskimyyttejä.
Joo, ja se on selkeästi ollut tosi tarpeellista. Ja oikeastaan jos nämä asiat just nytkin kuulostaa siltä, että nämä voisi koskettaa tai jotenkin resonoi aivoissasi, niin Facebookissahan me ollaan Jenny ja läskimyytinmurtajat ryhmässä. Minä ja Jenny ja semmoinen 11 000, 12 000 muuta.
Niin, näin on, näin on. Tänään me siis puidaan läskimyytinmurtajissa sitä, että onko läskillä päässä vikaa ja puidaan myyttiä, että lihavaa vaivaa vain laiskuus ja huono itsekuri. Mutta kun puhuttiin äsken Raisa Omaheimosta, puhuttiin läskimonologista, niin teatterin tekijä Raisa Omaheimo kävi puhumassa mun kanssa läskimonologiteoksestaan. Me muun muassa löydettiin meitä molempia yhdistävä aika suunnatonta häpeää aiheuttanut pohjakosketus. Se koski vissiin Saara suakin.
Puhutko roskiksesta?
Kuunnellaan Raisan haastis.
Läskimyytin murtaja Jenny Lehtinen.
Teatterin tekijä Raisa Omaheimo, sä oot tänä vuonna tehnyt huikean suosion saavuttaneen läskimonologin, jonka allekirjoittanutkin kävi katsomassa helmikuussa. Miksi sä halusit riisua itses alastomaksi teatterin lavalla satojen katsojien silmien alla kerta toisensa jälkeen?
No sehän nyt ei varsinaisesti ollut tämä päähalu tässä esityksessä. Se oli, tässä on esityksen ohjaaja, dramaturgi Elina Kilkku, niin se oli hänen ohjauksellinen ratkaisu, joka oli minusta hyvä ja toimiva. Se alastomuskin oli, siis se oli perusteltua, koska mun mielestä jos esityksessä käsitellään kehoa, niin se tietyllä tavalla pitää niin kuin lunastaa kokonaan, se täytyy niin kuin sitten viedä loppuun asti se kehon käsitteleminen. Toi oli yksi tapa tehdä se, mikä oli meidän mielestä hyvä.
Miten siinä kohtaa, kun Elina sanoi sulle, että Raisa, mitäs kuule, jos tehtäisikin niin, että ihan meet nilkernäkkinä siellä pitkin lavaa. Mikä sun ensimmäinen ajatus oli?
No ensimmäinen ajatus oli, että voi perkele, ja sitten samalla, että just noin se pitää tehdä. Että toi on tosi hyvä ajatus ja tosi tärkeää.
Millä lailla te käsittelitte sitä asiaa, että nyt kun tämmöinen teos tehdään, niin tässä on niinku pakko mennä ihan pohjamutia myöten. Menittekö te ihan pohjamutia myöten?
Mentiin. Kyllähän se mun tekemä käsikirjoitus, niin kyllähän se on ihan äärimmäisen niinku henkilökohtainen ja intiimi, koska mä uskon taiteilijana siihen, että mitä niinku tarkempia ja henkilökohtaisempia havaintoja taiteilija pystyy tekemään, niin lähes poikkeuksetta sitä universaalimmiksi, jotenkin yleisimmiksi ja tunnistettavimmiksi ne nousee. Ja tässähän kävi just niin, että ne mistä mä oon aikanaan kuvitellut, että mä oon ainoa ihminen universumissa, jolla on tämmöinen mielettömän häpeän paikka. Ja sit kun mä tuon sen Stagelle, niin sit mä saan niinku 200 sähköpostia, jossa ihmiset sanoo, että hei, toi on se mun elämän hirvein häpeän kohta, miten sä pystyit sanoa sen? Ja kiitos, että sanoit sen.
Miltä susta tuntuu semmoinen lause, että hitsiraisa, sä oot rohkea, kun sä uskallat riisua itsesi alasti, vaikka sä olet lihava?
No toihan on se ihan perus. ihan perusläppä. Ei se niinku... Kyllä mä tiedän, että se on poliittista ja just sen takia me se tehtiin, koska ei tollaisia kehoja ei näe. Siis ei ole niin kuin bikinimallistokuvia ylipainoisista ihmisistä kuin jossain ihan niin kuin pieniä jotain tämmöisiä joku erikoismerkin tavarat, mutta yleisesti ei tollaista ole eikä tollaista näe. Sen takia se on kauhean tärkeää musta näyttää.
Ja jos joskus näkeekin, niin sehän on yleensä niin kuin just se, että joku tiirailee kiikareilla jossain elokuvassa niitä kauniita naisia. Yhtäkkiä siellä tulee se hirveä läski ja sitten kaikki on ihan silleen, että hirveätä, nyt se joutui katsomaan tuommoista niin kuin kamalaa selluvalasta.
Nimenomaan. Ja siis näitä riittää siis, nimenomaan niin kuin populaarikulttuuri ja niin kuin leffat oikein erikoistunut tämmöisiin niin kuin huvittaviin läskeihin naisiin, jotka niin kuin lopahduttaa miesten erektiot, kun ne jostain niin kuin lainehtii paikalle. Tunnistatko sitä?
Tunnistan todellakin. Mulla tuli vaan noin 100 mielikuvaa tästä heti mieleen. Mikä sun itses mielestä on rohkeinta, mitä sä olet tehnyt? Jos tavallaan alastomana lavalla pyöriminen on muiden mielestä se suurin rohkeuden osoitus.
Ja kun mun mielestä se ei ole rohkeaa, musta se on vaan välttämätöntä. Musta se vaan niin kuin piti tehdä, mä en niin kuin itse pääs siihen rohkeut. Mikä olisi rohkeaa? No vaikka lähteä ihmissuhteesta, joka ei tee itselle hyvää, vaikka se olisi tosi vaikeaa. Musta se on esimerkiksi rohkea teko, vaikka niin kuin, että lähtee niin, ettei tiedä, kuin tässä käy.
Mä tiedän ihmisiä, jotka on istuneet ja itkeä vollottaneet läskimonologin alusta loppuun asti, muun muassa meidän läskimyytinmurtajien Saara on yksi heistä. Ja voin myös myöntää, ettei munkaan silmät ihan kuivina pysynyt. Onko läskimonologin vastaanotto ollut sellainen, kun sä kuvittelit silloin, kun sä aloit sitä tehdä? Tajusitko sä, että se tulee iskemään niin syvälle ihmisiin?
Mä toivoin. Mä pelkäsin sitä, että se jää pienelle huomiolle. En mä sitä epäily, etteikö se koskettaisi ja etteikö se toimisi.
Ajatteliko sä, että tämä on vaan semmoinen sun tarina, joka osuu ihmisiin ja saa ihmiset ajattelemaan, että onpa tuolla ollut kauheeta? Tajusitko sä heti alkuun sen, että ihmiset todella, kuten minä, kuten Saara, niin kun näkee sussa todellakin myös sen oman tarinansa?
Kyllä mä aika lailla tajusin. Mulla on semmoinen tapa niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä, että kun mä tuun jonkun asian niin kuin päälle, että kun mä oon sinut jonkun asian kanssa, mä puhun siitä. Mä oon tosi avoin kaiken näköisistä menneisyyden kuhmuista. Niin se mun kokemus on aina ollut, ihan riippumatta asiasta, on se, että kun mä tuun jonkun semmoisen oman salaisuuteni kanssa, missä vaan niin kuin kahvilan pöydässä, baaripöydässä, niin aina siinä on joku, joka sanoo, että hei, Herra Jumala, mulla on toi, mä tiedän ton. Ja se niin kuin... Oletin, että tässä tulee käymään ihan samalla tavalla, koska siis semmoiseen vaikka semmoiseen häiriöiseen syömiseen liittyy vahvasti se häpeä ja se salaisuus ja se vakaa usko siitä, että on ainoa maailmassa, mutta kyllä mä tiedän nykyisin, että se ei ole näin, että tällä tavalla syöviä ihmisiä löytyy niin kuin ihan tosi, tosi paljon.
Ja kaiken kokoisista vielä.
Juuri näin.
Sen on ainakin itse tässä myöskin oppinut. No, oliko sitten jossain kohtaa kuitenkin joku semmoinen asia, mistä sä ajattelet, että no tämä on sellainen, minkä kanssa mä ihan oikeasti olen yksin maailmassa? Että tämä on nyt semmoinen, mikä oikeasti on mun omaa niin kun väräjävän mimosan uniikkiutta, ja tämän tuon niin kun framille, että tätä ette ainakaan ole muut tehneet.
No oli siellä jo kauhean hävettä.
Tiedätkö, niin, aina hävettää. Vieläkin,
kyllä nämä vieläkin jotkut asiat hävettää. Siis oli siellä jotain semmoisia, mistä mä niinku pohdin, että Herran Jumala, niinku, että voiko näin sanoa ja voiko niinku tämmöistä tehdä. Ja jotain semmoisia juttuja, siis siellä on yksi semmoinen, mitä mä tosi pitkään mietin, että kehtaanko jotenkin, tai jotenkin, että voiko tämmöisen sanoa. Ja siitäkin sain palautteen, että Herran Jumala, mulla on... Toi sama.
Oliko se roskiksesta syöpä?
Oli.
No niin, kato, mä meinasin tässä just sanoa, että oli ihanaa, että puhuit roskiksesta syömisestä, koska olen itsekin tehnyt sitä.
Ihan hirveä tabu.
Joo, on siis oikeasti. Ja miten hirveä häpeä se on niin kuin ihmiselle itsellensä se, että niin kuin, ja se epäonnistumisen tunne, että nyt mä aloitan laihiksi, nyt mä oon niin kuin ahminut itteni niin täyteen ja nyt nää lähtee ja ne vie, mä oon vienyt ulkoroskikseen asti.
Häpua.
Ja sitten kulunut pari tuntia ja sitten on taas silleen, niin kuin, että hetkinen, että miksi mä tein noin ja käynpä hakemassa ne. Niin onhan se niin kuin...
Ei siinä ole järjen häivää.
Niin, ja kyllähän siinä tuntuu se oma ihmisyys olevan niin kuin aika hukassa.
Oh.
ja se semmoinen niin kuin oman arvon tunto, että
no on,
eihän ja... se sitä ole. Siis sehän on sairasta käytöstä.
Se on sairasta käytöstä, mutta nimenomaan, että miten kauas voit mennä perheen iloinen ruokahetki ja ruoka on ystävä ja nautiskelle niin. Nautin hyvää tekevästä ruoasta. Että toihan on niin kuin sen niin. Täydellinen vastakohta.
Yle.fi kautta läskimyytin murtajat.
Mulla on siis haastattelussa Raisa Omaheimo, teatterin tekijä, läskimonologin tämmöisen, voisi sanoa, että kaikki pankit räjäyttäneen teoksen tämän vuoden alussa tehnyt. Läskimonologistahan tulee nyt lisänäytöksiä.
Joo, joo, me ollaan menossa tota...
Ja sulla on kiertue ja...
Pienimuotoinen kiertue, että ollaan menossa Riihimäelle ja sitten neuvotellaan Tampereen ja Turun kanssa myöskin päivämääristä. Että se on se Läskin Facebook-sivu, facebook.com/läskiesitys. Niin sinne aina tulee nämä päivitykset näistä.
Sä kerroit oman tarinasi, mutta oliko sulla joku sellainen ajatus, että mikä olisi tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisempi vaikutus, minkä sä haluat tällä teoksella saada aikaan?
Totta kai oli. Mä oon hirveän poliittinen ihminen ja Elina kans, joka oli tässä työparina ihan niin kuin alusta asti, on myös. Ja se meidän yksi semmoinen teesi oli, että tämä esitys on tärkeä, koska lihavista puhutaan, mutta lihavat eivät puhu. Eli se mun niin kuin iso agenda oli tavallaan niin kuin kääntää sitä diskurssia niin, että lihavat ei ole sen neuvon ja ohjeiden niin kuin kohde, vaan että lihavat itse tulisivat ääneen kertomaan, että millaista tämä on.
Miksi lihavat ei puhu sun mielestä?
Ei ole tilaa. Silloin kun naisten lehdessä pääsee lihava ääneen ja sille annetaan se niin kuin tila ja se niin kuin mediatila, niin se on niin kuin muutosnarratiivi, johon se ängetään. Se pääsee sinne, kun se on laihtunut ja sitten se voi kertoa niin kuin ex-lihavana, miten hirveätä oli ja otsikko on, että ei enää koskaan koossa 52. Ja se on, niin kuin, se on ollut jotenkin se perinteisesti se niin kuin ainoa mihin. Tai se pääsee kertoa lihavuusleikkauksesta tai jostain tämmöisestä niin kuin tosi raffista meiningistä, että ei ole ollut sitä niin kuin tilaa sanoa, että niin kuin moi, mä oon läski, tää on jepa, mennään eteenpäin. Tiedätkö, mitä mä meinaan?
Tiedän todellakin. Siis näinhän se on. Näin se niin kuin todellakin on.
Valtakunnan läskimyytin murtaja numero 1. Jenny Lehtinen.
Jos sä, Raisa Omaheimo, pystyisit vaikuttamaan, niin millaisessa maailmassa ylipainoiset eläis? Koska se maailma, missä sä oot elänyt ja missä mä oon elänyt, niin se ei ole hirveän kiva meille.
No ihan ekana mä poistasin vaikka niin kuin läskivitsit leffoista. Se olisi esimerkiksi yksi kiva asia, että olisi niin kuin, ja pistäisin läskiä joihinkin ihan niin kuin normirooleihin, niin että se roolihenkilö jotenkin tärkein ominaisuus ei ole se lihavuus, vaan että se olisi vain niin kuin läskityyppi, joka näyttelisi hyvää poliisia, pahaa poliisia ja mitä vaan, femme fataleja tai muuta, että se jotenkin, että se niin kuin media-ilmasto monipuolistuisi. Lopettaisin kaiken laidotusuutisoinnin mediassa. Ja sitten jotenkin niin kuin siis että kun se, mikä on musta tosi iso epäkohta, on, että aikuiset ihmiset, jotka ei osaa syödä, niin apuahan on ihan tosi vähän tarjolla. Eihän sitä ole. Siis että ikään kuin, että muistan itse ne ajat, kun on yrittänyt jollekin lääkärille puhua, että mä en nyt niin kuin klaaraa tätä, vaikka että mä ahmin ihan niin kuin järjettömiä määriä, mutta mä en pysty olemaan ahmimatta, tämä on vaikeeta. Sitten mä saan esimerkiksi esitteen, jos on lautasmalli ja semmoisia päivän, niin kuin, montako kaloria. Ja kun mäkin olen aikanaan niin paljon häiriönyt, että kyllä mä saan edelleenkin niin kuin jokaisen ruoka-aineen kalorimäärät ja imeytyvien hiilihydraattien määrän per 100 grammaa ja muuta, niin en mä tuommoista voi ruveta tekemään, mä tuun hulluksi. Ja kun ei se ole niin kuin siitäkin, etten kuin mä tietäisi. Kyllä nyt jokainen läski tietää, että niin kuin mitä pitäisi syödä. Niin kuin jokainen tietää, että ei kannata syödä keksipakettia kerralla yksi yöllä. Mutta ei se niin kuin...
Me varsinkaan, jos on syönyt puolet niistä häkeistä loppua roskiksesta takaisin siinä kohtaa, kun on ollut hetkellinen itsekurin tämmöinen niin kuin tuulahdus.
Niin. Mutta ikään kuin siis se, että olisi jotain muuta apua tarjolla halukkaille kuin ne saatanan kaloritaulukko-ohjeet. Että olisi just niin kuin, en minä tiedä, mitä vaan niin kuin ryhmäkeskustelua, missä niin kuin funtsittaisi sitä omaa ruokasuhdetta ja mietittäisiin, että mistä se syntyy, mihin tarpeeseen se vastaa, mihin niin kuin, koska ainahan ihminen toimii mielekkäästi, ainahan siinä on niin kuin joku sisäinen mieli ja merkitys, että on se sitten vaikka se, että mua ei kukaan pidä hyvänä, mä tarvitsen hyvää oloa ja tämä sokerihumalapiikki on se, mikä mua pitää hyvänä esimerkiksi, tai jos on tosi väsynyt tai tosi surullinen tai muuta, että saisi niinku apua niiden asioiden käsittelemiseen, eikä siihen, että laske pisteitä ja kaloreita.
Rahka ratkaisee. not.
Paitsi sen, että sä sait tehtyä yhden vuoden päräyttävimmistä teatteriteoksista, niin mitä muuta hyvää sun niin kuin ylipainoisuuden ja syömishäiriöiden vuodet on sulle antanut?
Pistit pahan. Siis en mä kyllä koe, että ne vuodet olisi kauheasti antanut, koska siellä on ollut hirveän paljon niin kuin surullisia ja yksinäisiä ja tosi surullisia ja tosi yksinäisiä ja lohduttomia kohtia. Mutta mä oon jotenkin hirveän kiitollinen siitä, että mä onnistuin löytää sen avun, joka niin kuin toimi. Ja mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä oon tässä, missä mä oon nyt. Ja välillä se on niin kuin surullista, että oispa 20-vuotiaana löytänyt tämän, mä oon kohta 40. Mutta mä oon niin kuin nyt niin kuin sinut kehoni kanssa. Mutta sitten toisaalta mä oon iloinen siitä, että joku löytää sen, kun se on 60-vuotias ja päätyy sitten terapiaan. Että no, mä löysin sen niin kuin nyt. Että mä oon hirveän kiitollinen siitä. Ja kiitollinen siitä, että mä oon saanut niin kuin olla puhumassa näistä teemoista niin monessa eri mediassa jotenkin niin kuin toivoakseni niin kuin pystynyt tuomaan vähän näitä niin kuin uudenlaisia sallivampia ääniä tähän keskusteluun, jo, niin kuin, joiden sisältö ei olisi vaan se, että niin kuin tsempatkaa laiskat ja jotenkin ryhdistäytykää ja mitä söit kakun. Vaan, että se olisi
se joku... on niin kuin aina se, että no mitäs läksit niin, miksi läksit jää
niin,
kaapille.
Niin.
Anteeksi, kato, nyt tuli tämä psyykkinen kukkulima. Asia, jota sivuttiin läskimonologissa aika pienesti, mutta niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se loppua kohti muuttui valosammaksi ja siellä tuli se niin kuin positiivinen puoli. Mikä sulla ihan oikeasti aloitti sitten sen paranemisprosessin?
Siinä on niin kuin useampi kohta. Tavallaan ehkä semmoinen konkreettisin oli, kun mä hain ammattiapua, hakeuduin terapiaan, siis ihmisen kanssa, joka on erikoistunut niin kuin syömishäiriöhommiin, sain siihen Kela-korvauksen, se oli ihan superia. Mutta sitten jotenkin samanaikaisesti tapasin niin kuin ihmisiä, kumppaneita, joiden mielestä mä oon maailman kaunein ja kuumin, tai sain heivattua niin kuin lähipiiristäni pois kaikki, ei mun niitä montaa ollutkaan, mutta että siis, että onnistuin niin kuin ympäröimään itseni niin, että kukaan mun elämässä ei puhu mulle rumasti, siis mun lähipiiristä, kun tietää näitä, että vaikka jotain sukulaisia, jotka tsekkaa ja kyllä, niin mulla ei ole mitään sellaisia. Eli että mä sain olla niin kuin rauhassa sieltä häirinnältä siinä mun niin kuin lähipiirissä, ja sitten mä sain niin kuin mielettömän niin kuin positiivista palautetta kehostani niin kuin joka ikinen päivä. Niin kyllähän sen vaikutus on myös tosi iso, ja kyllä se tekee ihan hirveän hyvää.
Anna mulle joku vinkki, että miten ne oikeasti ne häiritsevät ihmiset heivataan. Teitkö sä sen vaan niin kuin jättämällä kommunikoinnin kokonaan vai teitkö sä sen jotenkin kohdaten?
Yhden kanssa tein niin, yhden sukulaisen kanssa niin kuin konfrontoin tosi tiukasti ja niin kuin sanoin, että sun täytyy lopettaa tämä tai mä en enää tuu tänne. Että mä en halua enää ikinä kuulla niin kuin tämän tyyppisiä kommentteja.
Onnistuiko se?
Kyllä se onnistui. Kyllä se vaati vähän niin kuin semmoista etäisyyden ottoa alkuun, ja hän oli kauhean niin kuin loukkaantunut, ja hyvällähän minä, ja ehkä kuolet diabetekseen kohta, etkö ole sitä miettinyt.
Miten ihmiset voi olla niin nuijia, että ne niin kuin jaksaa jauhaa siitä, että oot sä muuten huomannut, että sä oot lihava? Tiedät sä muuten, että sä voit tulla kipeäksi siitä, että sä oot lihava?
Mä olin joskus fantisoin, että kun kadulla joku tulee sanoa, että vittu sä oot läski, niin sit sanois, että ei helvetti. Kato niin onkin. En mä tajunnut ollenkaan. Hyvä, kun sanoit.
Ja sit vielä pyytää pari neuvoa, mitä mun nyt tälle pitäisi tehdä? Anna joku tosi hyvä vinkki.
Nimenomaan. Nimenomaan. Mutta siis niinku sitä suosittelen tosi paljon, että mun mielestä niinku, et aikuinen ihminen valitsee, kenen kanssa se on niinku tekemisissä. Ja toki voi olla jotain sukulaisia, jota ei voi, että jos ne on vaikka oman lapsen isovanhempia, joita ei voi sille kokonaan niinku amputoida elämästään, niin sitten niinku minimoi ja niinku rajaa sen yhteydenpidon, koska ei musta kenenkään pidä olla sellaisen oman kehon arvostelun niinku altistua sille. Siis musta se on vaan tosi, tosi väärin. Ja se on hirveän huono viesti.
Yle.fi/läskimyytinmurtajat.
Näin puhui siis teatterintekijä Raisa Omaheimo. Tuon läskimonologin takaa löytyy hän. Kerrotaanpa nyt tässä välissä vielä, että paikallahan on siis Jenny Lehtinen ja Saara Sarvas. Ihan kohta saadaan vielä vieras studioon, mutta miten sulla on omalla kohdalla? Oletko onnistunut poistamaan lähipiiristäsi sellaiset ihmiset, jotka ainoastaan myrkyttää sun omaa hyvinvointia ja minäkuvaa?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon aika hyvin tehnyt sellaista työtä, tai mä aika tietoisesti oon tehnyt niin, että mä oon tiedostanut ja etsinyt sen, että keiden tuttavieni kanssa ja ystävieni kanssa mulla on sellaisia tähän liittyviä ongelmia, tai jotka, ystäviä, jotka esimerkiksi itsestään puhuu todella negatiiviseen sävyyn, ja mä oon vähän niin kuin antanut niille kaksi vaihtoehtoa, ja kertonut tosi avoimesti sen, että miten mä koen tämänhetkisen tilanteen ja millaisessa tilanteessa mä oikein olen ja ajattelen maailmasta. Ja yleensä ne keskustelut on päättyneet siihen, että myös nämä ystäväni ovat todenneet, että apua, olenko minäkin puhunut näin kamalasti sekä sinulle että itselleni. Ja lopputulos on ollut tähän mennessä joka kerta ihan hirveän positiivinen.
Se on muuten oikeasti aika hämmentävää, miten paljon ihmisen silmät voi aueta sille, että miten vahvasti on ehkä ottanut vastaan, jotenkin hyväksynyt sen, niin kuin omaa minäkuvaansa sen, että jos on sitä ylipainoa, että no olen laiska, minulta puuttuu itsekuria, suolan vaan tekosyitä siitä, että miksi en pysty tekemään asialle jotain, ja olen hirveä ruma läski, joka ei ansaitse elämässä mitään hyvää.
Joo, kyllä mä sanon ihan suoraan, että mä oon käyttänyt mun lähellä olevia ihmisiä sellaisena alituisena peilinä. Siis he ei ole todellakaan itsestä pyytäneet tai mitenkään tehneet, mutta mä oon ihan kaikesta, mitä ne on tehneet, niin peilannut itteeni sitä, että no kylläpä minä nyt tästäkin voin olla pahoillani ja häpeissäni, koska olenhan läski.
Läskimyytin murtajien eturintamaan kuuluu myöskin asiantuntija-apua, ja tänään yksi tällaista asiantuntija-apua tarjoavista henkilöistä saapuu meidän kanssa keskustelemaan läskimyytin murtajien ruokaguru, ravitsemusasiantuntija, Pöperöproff-blogia ja samannimistä Facebook-sivua isännöivä Patrick Bori. Hän on mies, joka on muuten jatkuvasti mun unissani, eikä ollenkaan samalla klangilla kuin Villiksen Bruse.
Ai mitä, ettekö te jotain taistele bakteereita ja viruksia
niin,
vastaan?
Niin, oikeasti, mietin miten hienoa. Mun elämässä oli pitkä vaihe, jolloin Villiksen Bruse oli mun unissa lähes joka yö, ja me aina tehtiin jotain hienoja maailmaa pelastavia tämmöisiä tekoja, ja sen jälkeen lemmimme. Oikeasti mietin, miten hienoa mun elämä oli silloin. Tällä hetkellä mun unissa pyörii Patrick Bori, joka tekee todella ärsyttäviä asioita. Niin kuin koko ajan. Katsotaan kohta, mitä hänellä on sanottavana puolustuksekseen. Kun jossain puhutaan syömisen ja painonhallinnan ongelmista, sieltä löytyy myös ravitsemusasiantuntija Patrick Bori. Miten tämä tähän on mennyt?
Mun rooli vai tämä, että puhutaan niin paljon?
Niin, tai että miksi sä oot aina siellä, missä siitä puhutaan? Nytkin sä oot täällä.
Olen kuullut, että mun puheessa on järkeä, niin se voi olla joskus tekemistä asian kanssa. Sitten toisaalta myös, että jotenkin saattaa kiinnostaa se, että kun koko maailma tuolla pyörii aika pitkälle sellaisen tiukan laihdutusotteen ympärillä ja kuurelun ympärillä, niin sit jos halutaan toistakin näkökantaa, niin voi olla, että mun nimi tulee aika kimielinen.
Eli ootko siis ainoa sitä toiselta puolelta?
Joskus on ollut ehkä vähän yksinäisempi olo, mutta nykyään itse asiassa kyllä me kaikki ollaan aika samaa mieltä, että siitä, että mitä on fiksu painonhallinta. Se, että sitten tuolla tämän piirin ulkopuolella ihmiset tekee jotain ihan muuta, niin se on tietysti asia, mihin yritetään vaikuttaa.
No tätä mun piti sulta just kysyäkin, että kun sä oot puhunut rennosta painonhallinnasta jo vuosikausia ja vuosikymmeniä, en tiedä kuinka pitkään tarkalleen, niin mihin suuntaan sun mielestä tämä painonhallintakulttuuri on kehittynyt? Koska, no, niin kuin
ihan
sanot, että
piirun verran parempaa. Ja sanoisin, että hitaasti ja varmasti parempaa, mutta kliseisesti laivat tuntuu kääntyvän tosi hitaasti. Eli parempaa siinä mielessä, että mennään nyt vaikka 15-20 vuotta taaksepäin, niin paitsi että ihmiset teki tiukkoja kuureja ja lahdutti tiukasti, niin myös sanoisiko terveydenhuollon ja asiantuntijapuolellakin niin oli silloinkin jo toisia sävyjä, mutta meidän niin kuin ykköstapa laihduttaa ihmisiä oli panna tuonne 200 kilokalorin ruokavalio tai VLCD-pussikeitto, siis ihan niin kuin terveydenhuollossakin, että se oli niin kuin kaikkien mielestä näin kannattaa tehdä.
No, miten se tilanne olisi mennyt parempaan suuntaan, jos yli puolet suomalaiset on tälläkin hetkellä ylipainoisia?
No, mä sanoinkin, että se on mennyt piirun verran parempaan suuntaan, ei niin paljon, että se välttämättä näkyisi. Tai saattaa se näkyykin, että nythän on Suomessa ehkä lihavuuden yleisyys pysähtynyt, kukaan ei oikeasti tiedä, miksi se on. Eikä sen voi automaattisesti sanoa, että no, nyt on kuule terveydenhuollossa tehdä niin hyvää työtä ja parempaa työtä, ja niin kuin, että se on se syy. Mutta se voi olla yksi syy, että meillä on paremmat linjaukset nykyään.
No, kuten aiemmin kuulusta Raisa Omaheimon haastattelusta kävi ilmi, vaikka me syömisongelmaista, joita täällä studiossa on ainakin kaksi, ajatellaan olevamme yksin maailmassa meidän ongelmiemme kanssa, niin meissä on todella paljon yhteisiä piirteitä. Millaiset piirteet sun näkökulmasta, Patrick, yhdistää ihmisiä, joilla on painonhallinnan ongelmia?
No, kaikilla, jotka käytännön työtä tekee, niin jokaisella on vähän valikoitunut kohderyhmä, eli eri ihmiset tulee eri henkilöiden luokse, mutta mun kokemusmaailmassa se yhteinen tarina on aikoja sitten tehdyt ensimmäiset laihdutuskuurit, jotka oli tiukkoja, niiden jälkeen tehty lisäkuureja, kaikki on niin sanotusti kokeiltu, makean himo on nostanut päätään matkan varrella, painot on noussut joka kerran jälkeen aina taas pykälän korkeammalle, niin tämä on se yhtenäinen tarina, niin kuin, että yritystä on ja kaikki on kokeiltu, mutta asiat vaan menee niin kuin, vähän niin kuin huonompaa päin ja painohallinta karkaa koko ajan. Sitten ehkä siihen vielä vähän jaksamisen ongelmat päälle, niin se on se aika tyyppitarina. Sitten sen sisällä on nyanssieroja.
Kuten sanoit, niin ajatushan yleensä on aina just se, että kaikki on kokeiltu ja mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta se ei vaan toimi. Mitä me yleensä luullaan tietävämme, mutta me ei oikeasti tiedetä?
No varmaan se, mitä niin sanotusti muka tiedetään, on, että pitäisi vaan syödä vähemmän ja liikkua enemmän, mikä on ensinnäkin siis ihan harhainen ajatus. Niin ei kannata tehdä, mutta niin luullaan. Sitten luullaan, että laihdutuksessa on kyse itsekurista, että nyt kun mä vaan maltan olla ilman karkkia ja mä pystyn syömään vähemmän ja maltan jättää noin ulkopuolelle ja voi kun mä saisin tsempattu itteni lenkille, niin kaikki olisi paremmin ja siellä se ratkaisu piilee ja sitten on pikkasen luuseri olo, kun ei saa sitä tehtyä. Ja harva siellä pysähtyy miettimään, että olisiko nämä keinot nyt ihan päin hemmettiä, että ei musta ole mitään vikaa, nämä keinot ovat niin surkeat.
Sä oot Patrik jesannut nyt Jennyytäsi jo useamman kuukauden ajan Jennyn syömisten ja sen kommervenkkien kanssa, niin tuleeko sulla mieleen jotain, minkä kanssa Jenny hanaa niin kuin eniten vastaan?
Ehkä just sen kanssa, että se hanaa vastaan.
Mitä? Tästä on puhuttu tänään jo aikaisemminkin.
Se oli kevyt heitto. Niin kuin, totta kai niin kuin, semmoinen niin kuin, voisiko sanoa pieni muutos vastarinta, toisaalta halutaan jotain ja toisaalta niin kuin, kaikki ei miellytä ainakin mietityttää, että onko tämä nyt oikea tapa tehdä. Se on ihan normiosa ohjausta, kaikilla on sitä enemmän tai vähemmän. Ja päinvastoin on tärkeää vaan, että se saadaan avattua se niin kuin asia. Että ihmiset uskaltaa sanoa, että hei, tämä tuntuu hyvältä, mutta tiedätkö, tämä tuntuu ihan surkealta, eikö voisi keksiä jotain muuta. Niin Jenni on päinvastoin itse asiassa hyvä siinä kertomaan niistä tuntemuksistaan. Mutta mikä se kysymys olikaan?
Niin se oli se, että mikä mulla on, mikä ja mulla hanaa vastaan, niin sanotusti.
Niin.
Joo.
Ihan voisiko sanoa, että mikä hanaa vastaan? Ihan varmaan semmoiset sinällään tyypilliset asiat, että jaksaminen on vähän haussa, stressiä pukkaa, ateriarytmit ja ateriarytmit, niin, tai joita pitää jokaisen opetella, niin ihmistä aina luulee, että ateriarytmin muuttaminen, se pitäisi olla simppeli juttu, menee viikossa ja kahdessa, se on kuukausien juttu. Ja niin kuin, että näiden kaikkien kanssa on aloiteltu, mutta eihän tässä nyt ole niin kuin hirveä, ajallisesti mennyt 2 kuukautta tapaamisia ollut muutama, niin musta se on mennyt ihan hyvin, lähtenyt liikkeelle. Se on vain,
sait papukaijamerkin.
Asiakkaiden näkökulmasta tai niinku ohjattavan näkökulmasta, se on vaan aina niinku se näkökanta semmoinen, että ajatellaan, että kuukaudessa kahdessa tapahtuisi ihmeitä, ja jos ei ole sitä ihmettä tapahtunut, niin sitten ollaan niinku, vähän niinku surkimuksia, että joko mä oon surkea tai sitten ohjaaja surkea, mutta jokuhan tässä on pielessä, ja ei ehkä pystytä näkemään, että nämä nyt on aika isoja teemoja, että ei tässä nyt kuukaudessa kahdessa, pitää vaan ottaa askeleet eteenpäin, ja kun se tapahtuu, niin kaikki on itse asiassa ihan hyvä suunta oikein.
Siis mitä Kim Kardashian oli 2 kuukaudessa, hänellä oli kaikki vauvakilot olivat poissa ja muuta.
Kyllä.
Jenny, miksi et ole onnistunut?
Niin, koska olen joku täällä studiossa on surkea ja epäonnistunut.
Niin.
Hei, jos on yrittänyt vuosikausia laihduttaa ja aina epäonnistunut, niin kummassa on yleensä enemmän vikaa? Niin kuin just näissä väärissä tiedossa. Joo. Ja vääristä voisi laihduttaa, vai sitten tämmöisissä just näissä niin kuin psyykkisissä tai elämänhallinnan tekijöissä?
Voi olla kyllä ihan iloisesti ihan missä tahansa se vika. Mutta varmaan se tyyppiongelma on mun näkökulmasta se, että ei ne ohjeetkaan ole välttämättä nyt aina parhaat mahdolliset. Että ohjeet voi olla huonot, mutta sitten se isompi ongelma on ehkä se, että niin kuin jotenkin yritetään pelata vaan niin syömisen liikuntanappuloilla, eikä katsota sitä laajempaa kokonaisuutta ja sit ei kyllä hyvää seuraa. Et kyllä se on varmaan se iso kuva, että niinku, ei katsota iso kuva, vaan nimenomaan sieltä puuttuu ne unet, jaksamiset, ajatusmallit. Katsellaan syömistä liikuntaa ja sit mietitään, pitäisikö olla vähemmän proteiinia vai vähemmän ja hiilarit, onko ne oikeat näin poispäin. Voihan niitä katsella, mutta niinku, kyllä pitäisi nähdä, että ne on aika pikku asioita. Pitää niitäkin laittaa kuntoon tietysti.
Jenny ja Läskimyytin murtajat studiossa, Jenny Lehtinen, Saara Sarvas, ja meillä on täällä vierana Läskimyytin murtajien ruokaguru, ravitsemusasiantuntija Patrik Bori. Mitkä on tällaisia tyypillisimpiä sitten niin kuin jos nyt ei ole sairauksia tai mitään tämmöisiä fysiologiaan liittyviä esteitä, niin mitkä on tämmöiset tyypillisimmät psyykkiset esteet laihduttamisen onnistumiselle?
No mä mietin psyykkisiä puolta lähinnä siitä, miten suhtaudutaan ruokaa. En osaa sanoa juutenkaan jaata sitten kaikesta muusta psyykkisestä, mutta...
Sano siitä. Siitä me syömisestä. Puhutaan.
Joo. Niin. No kyllä se iso kuva on se, että jos me laitetaan jana, ja janan toisessa päässä on hyvä syömisajatus, sellainen salliva, joustava, vähän tämmöinen, että joo, kyllä mä yritän syödä paremmin ja katsoa vähän noita, mutta en mä tästä ota stressiä, mä syön aina hyvällä omatunnolla, mä saan syödä sen verran, kun mä haluan, mikä on ihanne tilanne, että janan siellä päässä pitäisi olla. Janan toispäässä on ihminen, joka miettii jokaisen suupalan kohdalla, että miten se vaikuttaa painoon, oliko siinä liikaa, oliko siinä niin kuin liian vähän, oliko oikeat suhteet ja bla bla bla, ja mietitään menneitä syömisiä, ei olisi pitänyt eilen syödä sitä, ja mietitään tulevia, että miten kun illalla on tämmöistä. Niin, kun se on niin kuin jatkuva syöminen, alituinen pohdinta, negatiiviset syömisajatukset, eli morkkikset, kun syödään väärin ruokaa, se on jana toinen pää, niin tällä janalla, kun pitäisi olla siellä sallivassa, joustavassa, positiivisessa otteessa, niin kyllä ihmiset on enemmän tai vähemmän siellä ongelma päässä sillä janalla, ja se on se syömisen psykologian kannalta niin kuin se ongelmallinen juttu mun näkökulmasta.
Rahka ratkaisee. Not.
Tunnesyöminen, mistä nyt varmaan tosi monessa kohtaa on kyse kanssa siinä tavallaan, että minkä takia siihen on menty siihen, että syyllistetään kaikesta. Niin mulle itselle se, että mä tajusin sen yhteyden ja lähdin purkamaan sitä, niin se tuntui ihan hirveältä. Siis siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että multa on viety se ilo siitä, että mä paahdan itselleni vaahtokarkin ja nautin siitä tavallaan kullanruskeasta pinnasta, joka vie mut takaisin johonkin leirikoulumuistoihin, niihin ainoisiin, missä mua ei kiusattu. Ja sen jälkeen, että et tavallaan se vietiin mut pois, niin siis sitä vastaanhan niinku haluu tapella. Niin miksei tavallaan, mistä voi löytää jotain sellaista uutta turvaa? Mikä sen jälkeen lohduttaa, kun ruoka viedään pois?
No itse asiassa menee varmaan terapiapuoleen asiaksi, enkä osaa vastata sitä, mutta sen voi sanoa, että sehän siinä monesti käy, että vaikka siellä on se ongelma suhde ruokaan, niin kyllähän monet kokee, että sitä tavallaan, kun yritetään viedä pois se tavallaan, että aletaan opettelemaan uusia asioita ja niin kuin opettelee irti vaikka makean koukusta, niin kyllähän monista tuntuu, että tässä jätetään niin kuin vanha ystävä. Se ei ole aina ehkä hyvä ystävä, mutta ystävä se kuitenkin on. Että on
me sellaista... puhuttiin tämmöisestä 15 vuoden väkivaltaisesta suhteesta, niin, jossa on paljon tunteiden vuoristorataa.
Joo, että kyllä niin kuin monet on vähän niin kuin ristiriitaisissa tunnelmissa, mitä tehdä sen kanssa. Ja sitten kun niin kuin sen vaikutusta aletaan pienentää, siellä aletaan ottaa etäisyyttä, niin se tunnesyöminenhän on ollut niin kuin ahdistuksen hallintakeino, ja kun se keino viedään pois, niin yleensä voi tulla paha olo. Että mitä sillä sitten tekee, niin en ala sanomaan. Mä jätän sen semmoiselle, jotka tekee sitä.
Niin nimenomaan, että pitääkö siinä vaiheessa, onko se semmoinen hetki, kun huomaa, että se tunnesyöminen tai että siihen liittyy niin paljon asioita, niin missä vaiheessa pitää ymmärtää, että nyt mä tarvitsen jotain ammattimaisempaa apua, enkä pelkästään tähän niin kuin terveellisiin elämäntapoihin liittyvää asiaa?
Varmaan sitten, kun on tarpeeksi paha olo ja niitä omat keinot ei vaan riitä.
Miksi ei koskaan muuten varoiteta tuosta noin? Niin esimerkiksi ei muakaan kukaan varoittanut siitä, että kun mä lähden tämmöiseen prosessiin, niin että tästä tulee tosi paha olo. Niin kuin oikeassa niin kuin varoitus. Niin kuin elämänlaatusi parantaminen heikentää henkistä hyvinvointiasi ainakin väliaikaisesti.
Niin. No kun niin voi käydä, mutta jos mun pitäisi sanoa omassa kokemusmaailmassa, niin yleensä niin ei kuitenkaan käy. Ja silloinkin, kun voi tulla se paha olo, niin totta kai se on niin kuin ehkä... Siinä kohtaa niin kuin uusi kokemus, mutta sieltäkin kun kaivelee pinnalla, niin siellä on paljon hyvää oloakin kanssa. Et eihän se nyt ole vaan, että mulla on ihan törkeän paha olo. Siellä on ihan hyviä juttuja, mutta sitten siellä on niin kuin joku uusi pahan olon kokemus, joka nyt ehkä saattaa sillä hetkellä olla niin kuin päällimmäisenä mielessä. Sen mä voin sanoa, että yksin ei todellakaan aina pärjää. Sitä pitää työstää. Sitä pitää työstää aika pitkään. Ja ne, jotka tarpeeksi pitkään työstää, on siihen mahdollisuus, halu. Joskus valitettavasti myöskin taloudellisia resursseja, mutta jotka pystyy työstämään, niin kyllä se niin kuin ihan hyvin yleensä päättyy. Sitten taas, jos jostain syystä ei lähdetä työstämään, niin sitten ei varmaan kyllä ehkä mikään muutukaan.
Osaatko, Patrick Bori, kertoa meille, että miksi joillain syöminen on selkeästi päivästä yksi asti elämää hallitseva tekijä? Esimerkiksi Saaran ensimmäinen lause oli...
Ja, hyvä, anna lisää.
Joo. Ja meidän voimakkaimmat lapsuusmuistot liittyy niinku syömiseen ja makuihin, ja sekin tietysti hävettää meitä, mutta miten tällaista asiaa voi niinku työstää? Meihän on niinku koodattu meidän geeneihin se, että me vaan niinku ollaan tällaisia niinku sokeri- ja ruokaorientoituneita, eikä se ole mikään semmoinen niinku elämän kriisin kautta lähtenyt huono tapa tai joku tämmöinen.
No ensinnäkin ei mitään geeneistä pois, geeneillä on aina vaikutuksensa, mutta kun on sellainen mahdoton sanoa, mikä on sitten geeni ja mikä on jotain muuta. Tarkoittaa vaikka, että silloin kun sä oot suus avannut, niin jos et sä ihan ihme lapsi ollut, niin kyllä se on kuitenkin vuoden ikäinen, että lähempänä suurin piirtein varmaan ollut. Niin siinä vuoden aikana jo kerkee tapahtumaan paljon myöskin ihan tämmöisiä perhelapsi-interaktioita, elämäntapahtumia, jotka myös vaikuttaa tuommoisiin niin ruokasuhteeseen. Että niin se on mahdoton sanoa ensinnäkin, onko se geeneissä vai onko siellä jotain. Tavallaan jotain muuta dynamiikkaa, joka se tekee. Mutta jos siitä spekulaatiosta hyppää käytäntöön, niin se on tietysti totta, että jo ihan lapsuudesta lähtee muokkautumaan niin kuin näitä ruokasuhteita ja myös näitä tunnereaktiomalleja. Ja eihän niitä ehkä pääse kiinni aikuisuudessa enää, että niin kuin mistä tämä kaikki alkoi. Et joskus se, kun jotain alkaa tapahtua, että kaikki on ollut niin kuin hyviä, sitten vasta 15-20-vuotiaana tulee jotain tai vanhempana, niin he pääsee kiinni. Että hei, mä luulen, että tässä on voinut tulla tämmöisiä kytköksiä. No ja ei vaan pääse kiinni, että sitten vaan niin kuin jää ehkä selitys työstämättä. Mutta vaikka ne olisi lähtenyt sieltäkin, niin totta kai mitä pidempi historia, niin sen pidempi matka eteenpäinkin sitten, että asiat on ok. Mutta kyllä siellä niin kuin ihan maaliin päästään. Vaikeampi asia, mutta mahdollista.
Niin, tässä kun me alettiin Saarankaan molemmat masentua. Niin.
Ruokasuhde on osa ihan koko perheen dynamiikkaa. Ei olemassa erilleen, niin kuin, että muun perheen tunne-elämä ja, sit on, niin kuin, ja muun perheen niin kuin, kaikki reaktiomallit. Sitten syöminen ne vaikuttaa siellä. Että mikä se koko dynamiikka on, ne ihmisten suhteet ja mitä jännitteet siellä muodostuu, niin ne voi heijastua ruokaa jo pienestä pitäen. Kyllä se nyt ihan.
Niin, eli kun ei ole oppinut missään vaiheessa esimerkiksi sitä, että säännöllinen ruokailurytmi olisi jollain tavalla hyvä, vaan on mahdollisuus napsia tai lämmittää jotain pakastepizzaa, niin miten sitä oppisi tavallaan, miten mä sen osaisin myöhemminkään tehdä fiksusti?
Niin, tai jos ajattelee, että jos joku 5-vuotiaana kokee, niin kuin jotkut ihmiset muistaa, että mä muistan, kun meidän 5-vuotiaana mulla oli semmoisia, että mä koin, että mä en saa syödä, ei pitäisi syödä näin paljon. Niin jokuhan sen tunteen jättänyt sinne. Jostainhan se on sinne tullut. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että siellä pitää syypeitä etsiä, kun se ei niinku auta mitään. Ne on, elämä nyt on. Mutta eihän se tyhjästä tule. Aika yleinen niinku vastaanottopuolen kokemus on myös semmoinen, että jos on vaikka, tästä tapauksessa nyt vaikka äiti, voisi olla isäkin ilman muuta, jolloin on siellä pieni lapsi kotona, että on niinku hoitaa pientä lasta kotona ja niin sitten kun katsotaan sitä ateriarytmiä, niin aika usein tulee semmoinen, että sulla on kuitenkin tuo 2 tuolla kotona, että eikö niitä saanut sille aamiaiseen lounaan ja saanut varmaan pikku välipalaa ja sitten joku pikku päivä ja näin poispäin. Juu, kyllä lapsi syö tasaisesti. No miksi et sä syö itse silloin, kun se lapsi syö? Et vedä sama rytmiä, kun se ei sulla automaattisesti tasa näitä rytmiä. Mutta siellä tosi usein pyörii tämmöinen, että lapsi syö, mutta sitten aikuinen vetää niinku ihan soloilee siellä omiansa sitten. Totta kai laihtuakseen ja ajattelee tekevänsä niin kuin ihan ok, mutta siinä menee tosi uusi. No lapsi söi tuossa lounaan, mutta mä en nyt oikein ehtinyt siinä. Ja mulla oli kaikkea hommaa siinä, piti samaa vähän siivota kämppää ja muuta. Ja se vaan jotenkin jää se syöminen. Ja sitten kuitenkin tämä on ihan perusjuttu, että syöminen yhdessä on tärkeä asia.
Me ollaan tänään Saaran kanssa puhuttu täällä vähän myyttiä siitä, että lihavaa vaivaa vaan laiskuus ja huono itsekuri. Mitä sanoo ravitsemusasiantuntija Patrick Bori siihen? Kuinka paljon lihavista on laiskoja ja sitten tämmöisiä huonolla itsekurilla varustettuja yksilöitä?
En mä ole vielä törmännyt semmoiseen. Niin, että voihan olla, että jossain tuolla löytyy semmoinenkin, mutta kyllä se on oikeastaan mun kokemus. Mulla on aina kysymys siitä, että ne keinot, joita käytetään, on niin huonot, että tiivistänyt monesti, että sitä enemmän tarvitaan itsekuria, mitä huonommat keinot on käytössä, mutta ei kannata mennä huonolla keinoilla, että ottaa hyvät keinot käyttöön, niin sitten ei sitä itsekuriakaan oikeastaan ihan niin hirveästi tarvitse. Että kyllä mun mielestä riittää yleensä, että on joku semmoinen, että mä haluan tehdä tälle jotakin, mä myös teen tälle jotakin. Kyllä siinä on ihan riittävästi niin kuin motivaatiota ja tämmöistä. Ja sitten pitää vaan tekeminen mitoittaa niin, että se on realistisesti sillä hetkellä elämässä. Että jollakin hetkellä joku pystyy tekemään enemmän ja joku toinen nyt ei pysty aloittamaan pienillä askelilla, vaikka vaan menee aikaisemmin nukkumaan tai jotain muuta. Sitten pikkuhiljaa siirrytään askel numero 2 ja näin poispäin.
Mitäs Saara sanoo?
No, kuulostaa siltä, että heti tuli semmoinen ajatus siitä, että no pitää ottaa jotain tavoitteita ja askeleita, niin heti taas aloin jotenkin kuuhun kurkottaa ja miettiä, että mitä kaikkea mä tulenkaan korjaamaan ja millä tavalla. Mm. Niin miten sitä mopoa jotenkin, se on niinku vaikea. Mitkä on semmoiset niinku hyödyllisimmät asiat ja askeleet esimerkiksi jokin ruokavalioon, mitä kannattaa alkaa korjaamaan?
No, niin kauan kuin ateriarytmi on pielessä, niin teknisellä puolella sitä laitetaan kuntoon. Ja ateriarytmihän se saa kiinni siitä, että jos nälkä pääsee kovaksi tai iltoihin kasaantuu semmoista, että ei mulla yhtään nälkä, mutta vähän makeita, ei mulla yhtään nälkä, mutta käsi käy, ja ei mulla yhtään nälkä, mutta kyllä siellä aika paljon tuli loppujen lopuksi syötyä siellä illalla. Niin kauan kuin näitä merkkejä siitä, että ateriarytmi on pielessä, on niin ykköstavoite yksinkertaisesti vaan opetella syömään päivän aikana enemmän ja tasaisemmin niin, että nämä tuntemukset häipyvät. Mikään muu asia ei ole niin tärkeä, niin kuin, että voi ihan hyvin ottaa yksi tavoitteeksi, että hei, mä keskityn nyt aluksi siihen, että miten mä saan syötyä niin, että nämä tuntemukset häipyy. Että siinä vaiheessa on aivan hellalle tässä yksilöllisesti, että onko riisi täysi hyvästä vai ei, ja niin kuin, että miten menee niin kuin pikkuasiat. Että keskittyy ensin vaikka tähän. Sitten kun se alkaa löytyä, että hei, nyt mä oon löytänyt, että aamia, niin pitääkin olla ton kokoinen, mä tarvinkin tuon iltapäivän välipala, ja nyt on rauhoittunut kyllä, niin sit voi alkaa katsoa niin kuin syömisessä niitä muita palikoita. Ja tämähän se tietysti ongelma, että ihmiset yrittää niin kuin aina pyöritellä niitä aivan liikaa muutoksia kerrallaan. Että niin kuin, mä oon kysynyt elämässäni aika monelta psykologilta, mitäs mieltä sä oot, että kuinka moneen muutokseen ihminen niin kuin oikeasti pystyy keskittyä kerrallaan? Ja niin kuin, en mä muista, onko kukaan muu vastannut muuta kuin yhteen.
Ai yhteen?
Yhteen. Mä ihan niinku sitten...
Mutta onko se semmoinen kattomuutos, jonka alla voi niin, tuli silleen, pieniä muutoksia?
Elämäni. Totta kai riippuu, miten määrittelee. Mutta
puhutaan elämän muutoksesta. Niin.
Mutta jos ajattelee, että liikunta on yksi, ja ateriarytmi on yksi, ja aikaisemmin nukkumaan on yksi, ja se, että saa aterialla lisää kasviksia on yksi, ja ei se voi olla niin, että siellä on 5-6 muutosta. Siitä mullakin on niin oma vahva kokemus, että jos tarpeeksi niin isketään niin tuonne muutoksiin, niin ei siellä oikein tule oppimisprosesseja. Et siitä yleensä käy joko sillä lailla, että niin kuin, niihin kaikki ei pystytä keskittyä, eli kaikkia vaan säädetään, mutta missään ei oikeastaan päästä kunnolla eteenpäin. Tai sitten jossain päästään eteenpäin, mutta me ollaan nyt 6 tehtävää, niin asiakas saattaa valita se helpoimman ja olennaisimmat jää valitsematta. Tai sitten käy niin, että se kyllä vetää niitä kaikkia 6 niin kuin hyvin, että kaikki mennyt hyvin. Mutta sitten se on sellainen niin runnomismoodissa, missä ei ole niin kuin pysyvyyttä. Se ei oikeastaan sinne opettele, että se nyt vaan niin kuin tekee niin kuin mä sanoin.
Me kysyttiin meidän Jenny ja Läskimyytin murtajat Facebook-ryhmästä, että mitä painonpudotukseen liittyvää faktaa siellä ihmisten on tosi vaikea uskoa. Niin vastauksihan tuli siis aivan järkyttävä määrä. Okay. Se, mikä mua ehkä eniten itseäni jotenkin kosketti ja osui syvälle, niin se, että... hukkasin sen jo. Niin, nyt kun mietin, niin en oikeastaan usko, että mikään järkevä tai järjetön konsti toimisi minulla niin, että laihtuisin pysyvästi. Kuinka usein se törmää tällaiseen, että tavallaan, että no okei, voin mä tässä nyt tehdä kaikkea, mutta että ihan sisimmissä ei kuitenkaan pysty uskomaan siihen, että mikään auttaisi.
No, kyllä se on varmaan yleisempi kokemus kuin, että sitä ei olisi. Totta kai ihmiset sitten hakee kuitenkin keinoja, niin kuin toivoo sentään vielä jäljellä, mutta siellä taustalla on niin semmoinen, että kyllä tässä on nyt kaikki testattu, että tuskin tämäkään toimii, mutta kokeillaan nyt. Et kyllä se on, niin kuin, ja ymmärtäähän sen, koska niin kuin siellä on yleensä niin pitkä vuosien historia, että kun ollaan oikeasti yritetty todella paljon ja asiat menee vaan huonompaan, niin kyllähän nyt ymmärtää, että alkaa pikkuhiljaa usko loppuu jossain vaiheessa.
Kuinka paljon tuommoinen ajatusmaailma sitten haittaa niin sanotusti onnistumista?
Toki se haittaa sitä, että jos on niinku, asiathan tuppaa menee silleen, kun niitä psyykkaa, niin siihen suuntaan, että jotenkin ne vaan menee. Mutta en mä silleen sano, että heti jos on sellainen, että no ei tämä varmaan onnistu, niin sitten niinku, saata varmasti onnistua. Mutta niinku, totta kai se on, niinku, jos pystyy siellä niinku, oikeasti ehkä kliseisesti sanoa positiivisella otteella niinku, lähteä liikkeelle, niin on se varmaan helpompaa. Mutta niinku, mä sanon varmaan sen takia, kun kyllä aika usein mä kuitenkin törmään siihen, niin kuin että siellä on epäuskoa ja siitä huolimatta asiat menee eteenpäin. Mä työskentelen varmaan enemmän sen epäuskon kanssa. Se on niin kuin tyypillisempää.
No miten sä saat sen sitten kitkettyä? Mitä tapahtuu?
No toi iso kysymys, jos miettisi vaan, että miten saisi ehkä niin kuin ihmiset uskomaan, että miten mennä siihen suuntaan, mihin kantsi mennä. Niin mä koulutuksissakin sanon monesti, että jos on sellainen henkilö, jolla on ehkä pitkä historia, kokeiltu kaikki, ja sit sä tuut sanoa silleen, että kato, ota iisimmin vaan, ja syöt enemmän, ja älä nyt ressaa, ja onhan se nyt vähän muutakin, mutta että jos toi on se niin kuin iso kuva, mikä jää asiakkaille mieleen, niin eihän se sitä usko. Ei tietenkään. Mä monesti sanon, että te saakkaan sitä todennäköisesti uskomaan siihen. Mutta se, mikä te voitte osoittaa, mikä voidaan osoittaa, että se, mitä on aikaisemmin tehty, että katsoo taaksepäin, niin sen voi osoittaa, että se ei toimi. Että vaan niin kertoo vähän niin tiettyjä faktoja, että kato, kun tämä toimii et silleen, että jos sä syöt liian vähän, niin sitten tulee hirveät mieliteot. Ja jos sä laitat itse liian tiukalla, niin sitä akku loppuu joskus. Ja, niin kun, ja sitten kun asiakkaalla on se kokemus, vaan niin kun hahmotan, että mitkä on tietyt lainalaisuudet näissä, niin ja sitten asiakkaat katsoo elämänsä taaksepäin, niin kyllä ne pystyy yleensä näkemään, että no, mulla on käynyt niin just noin. Niin sä pystyt osoittamaan, että toi ei toimi. Lopeta se. Älä enää tee niin 27 kertaa sitä samaa juttua.
Hei, kiitos tästä.
Joo.
Läskimyytin murtaja, Jenny Lehtinen.
Mites tykkäsit Patrikin ajatuksista?
Jotenkin aika lempeä hän on. Siis, semmoista hyvin paljon samaa asiaa, mitä olen käynyt läpi nimenomaan syömishäiriöihin erikoistuneiden terapeuttien kanssa. Että ihan toimiva asia kyllä.
Studiossa Jenny Lehtinen, Saara Sarvas, äsken vieraana oli siis ravitsemusasiantuntija Patrik Vori. Patrikhan on siis jeesannut mua tällä mun taipaleella. Ehkä yksi semmoinen niin kuin massiivisin tämmöinen, niin kuin, mitä mä nyt voisin sanoa, herääminen tai järkiini tuleminen tapahtui itse asiassa ennen kuin me oltiin edes tavattu Patrikin kanssa. Ja siihen pääsyynä olit Saara sinä.
Yes! Voitisimme Patrikin?
Joo.
Yes!
No en mä tiedä voititko. Te teette semmoista niin kuin saumatonta yhteistyötä sen eteen, että mulle tuli entistä pahempi olo, miten tässä on nyt puhuttu tästä näin, että tämä ei ole kauhean helppoa eikä mukavaa aina tämmöinen niin kuin elämänmuutoksen tekeminen.
Mun on pakko sanoa, että se yleensä aina, mitä syvempi se kuoppa, niin sitä parempi se on sitten se fiilis sen jälkeen, kun sitä ongelmaa on katsonut silmästä silmään.
Näin on. Tämä oivallus, mistä mä aloin puhua sulle, liittyi siihen, että meillä oli ollut edellisenä päivänä tämmöinen kokous liittyen läskimyytin murtajien perustamiseen. Ja Saara siellä sitten intopinkeenä, jos johonkin keskusteluun liittyen totesi vaan silleen, että ja aina jos ihminen syö jotain, mitä se ei oikeasti halua syödä, niin pitää pysähtyä miettimään, että miksi. Seuraavana päivänä olin aamulla lähdössä töihin, mun piti käydä nopeasti postissa, ja mä mietin autossa, että mitähän suklaata mä voisin ostaa sieltä postista. Niin kun mun ei tehnyt mieli yhtään mitään, mutta että jos mä syön nyt sen suklaan, niin sitten tavallaan tää päivä on niin kun taputeltu ja mun ei tarvii enää stressata.
Ai niin, suklaa vapauttaa sinut. Se
suklaa olisi vapauttanut mut siitä, että mun olisi sinä päivänä, niin kuin kaikkina elämäni päivinä, pitänyt olla niin kun reipas, aktiivinen, työssäni tehokas, urheilla ja ennen kaikkea siis syödä hyvinkin järkevästi. Kysymyshän ei ollut siitä suklaasta. Kysymyshän ei todellakaan ollut siis lainkaan siitä suklaasta, vaan kysymys oli stressistä. Kysymys oli niin kun ihan puhtaasta stressin hallinnasta, siitä, että mulla oli elämässäni niin hirveitä odotuksia koko ajan siitä, että miten mun pitäisi olla ja mitä tehdä ja mitä saavuttaa ja missä onnistua, että mulla niin kuin helpotti se, että jos mä heti aamusta nyt tavallaan niin kuin leväytän tämän koko homman, niin sit mun ei tarvitse enää stressata, sit mä voin elää sen päivän rennosti ja niin kuin fiilistellä menemään ihan niin kuin mä haluan. Ja itse asiassa samana päivänä mä laitoin sitten Patrikillekin viestin, että hei, että mä nyt havaitsin tämmöisen asian mun toiminnassa, että onko ok, jos mä alan syödä aamuisin suklaata. Ja Patrik sanoi, että no, kun tämä oli sun oma ehdotus, niin anna palaa vaan. Ja se oli ihan käsittämätöntä, miten nopeasti se suklaa menetti sen merkityksensä, mikä sillä oli ollut. Mä luulin aikaisemmin, että mä oon niinku sokerihullu, tämmöinen niinku täysin suklaariippuvainen niinku ihmisraunio, jolla ei ole just sitä itsekuria, joka on vaan niinku laiska, ei halua urheilla, vaan mieluummin syö suklaata. Niin sitten kun tajus sen mekanismin, mikä siinä oli ollut siinä sen syömisen ja tavallaan niinku sen stressin välillä, niin sitten siitä suklaasta tulikin vaan vähän niin kuin imelää mössöä, joka ei välttämättä, se ei ole kauhean niinku edes hyvää.
Joo, ja se, siis mitä enemmän sanotaan, kun itse on kerännyt noita erilaisia lohturuokeja ja sellaisia just konkreettisia tiettyjä mielihyviä, niin kun niitä alkaa purkaa, niin on ihan sairasta, kun esimerkiksi ruokakaupassa kävelee, niin huomaa, että miten tiettyyn juustoon, tiettyyn leipämerkkiin, tiettyihin kekseihin, miten niihin kaikkiin on liittänyt sellaisen jonkun tietynlaisen tunteen tai muiston ja just sellaisen omanlaisensa NS-helpotuskeinon. Ja sitten kun niitä alkaa systemaattisesti purkaa, niin kas, ei ole enää niin vaikea käydä kaupassa, kun ei olekaan sellaisia kummallisia,
hirveet
outoja mielitekoja.
Niin.
Ne on sellaisia houkutuksen haamuja.
Niin, nämä on oikeasti käsittämättömiä. Mullahan kävi myös sillä tavalla tietysti tässä, että mä tiesin itse omassa päässäni, siellä omassa jäykässä pikkupäässäni, että mun pitäisi pitää siitä aamusuklaasta kiinni aika pitkään, että se että tavallaan niin kuin se tilanne normalisoitus. Mutta tietenkään, koska en tee ikinä niin kuin mikään järkevää, niin et heti kun tuntui vähän siltä, että no ei toi suklaa enää tunnu niin kuin missään miltään, ja ei mun nyt tarvii enää mitään aamusuklaat syödä, ei mun bla bla bla. Mä lopetin sen, niin kuin, en mitenkään edes välttämättä tietoisesti, mutta tiedätkö, niin kuin en enää keskittynyt siihen, että...
Kuitenkin pitäisi... se ei ole enää niin tarpeellinen.
Niin, niin kas kummaa, aika helposti ja aika nopeasti se kuitenkin alkoi sit saada taas niitä samoja merkityksiä, kun siitä ei pitänytkin. Se ei ollut mikään kertahoito, semmoinen, että syö kuukausi aamusuklaata ja tadaa, olet vapautunut vuosikymmenten tämmöisestä niin kuin kahleesta. Se oli mulle taas yllätys, mutta niin kuin ihan oikein, mä aina yllätyn näistä. Mä oon niin kuin vaan niin, mulla on niin... pahkainen pää, joka ei hyväksy mitään faktoja.
No eikä varmaan pelkästään sulla, koska oikeasti mietin, nyt sä teet ihan tosi konkreettisesti just sitä, mitä sä olet ns. Vältellyt vuosikausia. Tää on jännyt just sitä.
Niin. Niinpä. Mut, ja nyt mä oon siis aloittanut taas syömään aamusuklaan. Mä en itse asiassa, mä oon miettinyt sitä, että mikä siinä on se vahvin vaikutus, että onko se niinku tavallaan se päivän tavallaan niinku vapautus, tai tavallaan se, että mä oon sössinyt heti aamusta, niin mun ei tarvii enää niinku stressata sitä, että mä tavallaan vien itseltäni maton alta siinä, vai se, että oikeasti suklaa aamulla ensimmäisenä syötönä, niin sehän sattuu, siis se vihlasee mahaa aika pahasti. Joo, se vie kans siltä aika paljon sitä terää, että onks tää nyt hyvää ja onks tää nyt kivaa. No, mut tuntuu joka tapauksessa toimivan ihan mukavasti. Sä oot kuunnellut Jenny ja Läskimyytin murtajat lähetystä. Tänään on puitu sitä, että onko läskillä päässä vikaa ja mietitty, että tämmöistä myyttiä, että läski ei vaivaa kuin laiskuus ja huono itsekuri. Toivottavasti tämän lähetyksen kuunteleminen on antanut vähän perspektiiviä siihen, että ehkä asiat ei ole ihan niin yksinkertaisia. Näin on. Hei, jos Jenny ja Läskimyytin murtajat, jos lihavuus tai painon hallinta tai painon pudottaminen tai kehon kuva tai mikä tahansa tämmöinen mieltäsi askarruttaa, niin sitten ei muuta kuin mukaan Jenny ja Läskimyytin murtajat Facebook-ryhmään. Tai voi mennä sitten sen yle.fi ja kautta Läskimyytin murtajat. Sieltäkin löytyy aika paljon matskua. Jenny ja Saara sanoo, että heippa vaan nyt kaikille taas tältä erää.
Heippa vaan nyt kaikille tältä erää.
Rahka ratkaisee. Not.